Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Во прегледот на неделните вести, еврејска група бара промени и одложување на владината реформа против говорот на омраза. Најмалку 5 лица загинаа во израелските воздушни напади во појасот Газа. И во спортот, австралискиот параалпски скијач Джош Хенлен се искачи на подиумот на светското првенство. Слушајте не. Истакната еврејска организација ја повикува владата на Албанезе повторно да го преиспита предлогот за реформи на законите за говор на омраза, откако законот не успеа да ја обезбеди клучната поддршка. Австралиски, израелскиот и еврејски совет за јавни прашања и изјави на парламентарната истрага што во моментов ја разгледува легислативата дека законот треба да се подели на одделни делови за несогласувањата околу реформите за оружје да не го попречат усвојувањето на новите закони за говор на омраза. Питер Уортхајм од друга организација, извршниот совет на австралиското еврејство, изјави за SPS дека и тој смета оти би било попаметно законот да се подели, бидејќи станува збор за суштински различни прашања. Тој вели дека целосното пропаѓање на легислативата на крајот би било контрапродуктивно.
The whole history of legislative reform in this area has been one of incremental steps. And this bill, despite its imperfections, is another step towards the goal of having effective laws to proscribe intentional hate speech. And even if it's less than ideal, and even if it doesn't get us quite to the destination in a perfect way, it's certainly a step in the right direction.
Членови на заедницата изразија силна поддршка за зачувување на пешачкиот мост во Бондај, кој беше во центарот на масовното пукање во декември. Неговото можно зачувување и изградбата на траен меморијал беа меѓу опциите разгледувани на синокешната седница на Обштинскиот совет на Уейвели, за која ABC јавува дека поминала со засилено полициско присуство и со голема посетеност, вклучувајќи и членови на семејствата на жртвите. Советот побара изработка на нов извештај за да се утврдат трошоците и за замена и за реставрација на пешачкиот мост, кој е ставен под заштита како културно-историско наследство. Но градоначалникот Уил Немеш за каналот 7 изјави дека, иако во заедницата постојат различни мислења за тоа што треба да се случи со објектот, советот нема да брза со конечната одлука.
The mayoral minute I put forward is that a decision about its future should not be made. It requires further assessment and further consideration.
Најмалку 5 лица се убиени во израелски воздушни напади во појасот Газа, меѓу нив и висок функционер на вооруженото крило на Хамас. Болницата Ал-Акса Мартез соопшти дека во првиот напад биле убиени двајца мажи, додека во вториот напад во Дейр Абалах загинале 3 жени и 1 маж. Хамас соопшти дека бројот на жртвите изнесува 7, меѓу кои и висок командант на милитантната група, кого палестинските медиуми го идентификуваа како Мохамед Ахоли. Според извештаите, повеќе од 400 палестинци и тројца израелски војници се убиени откако во октомври стапи на сила кревкиот прекин на огнот. Доналд Трамп се закани дека ќе испрати трупи во Минеаполис за да ги смири тековните протести поради действијата на федералните службеници за имиграција во Миннесота. Председателот на САД вели дека ќе ја искористи законодавната одредба позната како Insurrection Act за да наложи испраќање трупи во градот по еден ден откако маж беше застрелан и ранет од агент на ICE и по неколку недели откако жена беше убиена во одделен инцидент. Секретарот за домашна безбедност на САД, Кристи Ноем, го брани заканувањето на председателот, велики дека тој има уставна можност да даде таква наредба. Но пратениците демократи, како Пау Кана од Калифорнија, велат дека председателот постојано оди многу подалеку од тоа.
This is a moment for the country. I mean, the president is acting in a lawless way. He's got an ICE agency acting as his private police. They're knocking on people's doors, American citizens' doors, and taking away their freedom. They shot to death a 37-year-old mother.
Гигантот на социјалната мрежа X соопшти дека AI чатботот на Илон Маск, Грок, нема да може да уредува фотографии за да прикажува вистински луѓе разголени, речиси без облека, на места каде тоа е незаконски. Соопштението следи по глобалната реакција против сексуализирани слики на жени и деца, која резултираше со забрани на платформата за социјални мрежи и нова истрага од американската држава Калифорнија за таков материјал. материјал создаден со помош на Грок. Британскиот премиер Кир Стама вели дека одлуката на X не го менува курсот на действување што неговата влада се уште има намера да го следи.
We've made it clear that X has to act, and if not, Ofcom has our full backing and will introduce and are introducing legislation. Mr. Speaker, to update the House, I have been informed this morning that X is acting to ensure full compliance with UK law. If so, that is welcome, but we're not going to back down.
Ветровитите услови без дожд ги комплицираат напорите на противпожарните екипи во Викторија, кои се уште се борат со речиси десетина шумски пожари. Силните ветрови и високите температури минатата недела предизвикаа широко распространети пожари, уништувајќи речиси 900 објекти, вклучувајќи 259 домови. Се предвидуваат врнежи од дожд за наредните денови, но се очекува клучните пожарни подрачја Лонгмуд и Валуа на североистокот на државата да добијат до само 10 мм. Метри дожд. Пожарот во Лонгвуд изгоре околу 137 000 хектари, додека пожарот во Валуа изгоре 100 000 хектари. Одлуката на Соединетите Американски држави за привремено запирање на одредени визни постапки не значи ограничување за македонските граѓани кои патуваат поради образование, бизнис или туризам, туку се однесува исклучиво на имигрантските визи, изјави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Министерот одговараше на новинарски прашања поврзани со одлуката на State Department-от за привремена суспензија на постапките за имигрантски визи за околу 75 земји, меѓу кои е и Македонија. Министерот Муцунски изрази уверување дека во наредниот период ќе следуваат позитивни поместувања и во визната политика. Зелените бараат од премиерот на Јужна Австралија да и се извини на доктор Ранда Абдефатах за коментарите што ги даде за палестинско-австралијскиот академик по незиното отстранување од неделата на писателите во Аделајд. Доктор Абдефатах и незините адвокати издадоа формално известување за загриженост за клевета до премиерот Питер Меленаскас, првиот чекор во формалната тужба за клевета за она што авторот го нарекува неприфатливи коментари што ја поврзуваат со екстремисти. Господинот Маленалска се обвинет дека вршел притисок врз одборот да ја поништи поканата, откако вели дека јасно ставил до знаење дека државната влада не го поддржува незиното вклучување во програмата на фестивалот. Сенаторката од Јужна Австралија Сера Хансен-Јанг вели дека премиерот мора да го признае ова наводно мешање и да се поправи.
The premier must now apologize, not just to the author, but indeed to every South Australian. Our state has copped the brunt of this bad decision, this political meddling, and the Premier must take responsibility. We welcome the fact that the board has apologised and reinstated an invitation to the author. Everybody else has accepted that this was a grave mistake, and now too should Peter Malinauskas.
Коалицијата вели дека има сериозна загриженост во врска со одлуката на владата да го стави долниот тек на реката Мари на листата на критично загрозени делови. Министерката за животна средина во Сенка, Анджи Бел, вели дека иако намерата се цени, остануваат прашањата за практичните импликации за оние на долниот тек на реката Мари. Министерот за животна средина Мари Уот и групите за заштита велат дека се потребни посилни заштити за да се реши проблемот со здравјето на речниот екосистем, кој според нив е основа на јавното здравје, регионалните средства за живот и културната поврзаност. Но госпоѓата Бел вели дека станува збор за постигнување на вистинска рамнотежа помеѓу инвестициите во инфраструктурата и животната средина.
What the basin needs is infrastructure, it needs a management of invasive species, it needs efficient water practices, it needs to improve the water quality. What it doesn't need is more regulatory uncertainty and burden, which could hinder that sort of investment that we would like to see.
Жителите на островите на Torres Strait ја одбележаа 90 годишнината од значајниот штрајк на работниците, што предизвика шок низ цела Австралија. Настанот по повод годишнината се одржа на Thursday Island како подсетник на 9 месеци во 1936 година, кога стотици мажи во индустријата за бисери, кои работеа на бродовите за превоз на бисери, одбија да работат. Томас Мејо од Maritime Union of Australia вели дека индустријската акција ја затворила индустријата за бисери и довела до подобри плати и услови. Тој за NITV изјави дека штрајкот исто така резултирал со создавање на Islands Council, првиот чекор кон поголема демократска застапеност за регионот.
And it led to some island autonomy, it led to better wages and conditions, so it's a significant moment of Australians, Torres Strait Islanders, standing up and fighting for what was right.
Од спортот, австралискиот параалпски скијач Джош Ханлен се искачи на подиумот во спустот седечки на Para World Cup. Ханлен беше само 2,26 секунди зад првопласираниот Джеспер Питерсен од Норвешка и го освои третото место на вториот ден од надпреварувањето во Салбах. Неговата победа дојде 8 години по освојувањето на бронзата на светскиот куп во Австрија. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, за 0,66 американски долари и за 35,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,44 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И прогнозата за утре: за Перт делумно облачно 25, Аделајд сончево 31, во Мелбурн делумно облачно 27, за Хобарт делумно облачно 21 степен, во Камбера повремени врнежи 19, Сиднеј дожд и можна бура 25, во Брисбен врнежи од дожд и можна бура 32, а во Дарвин дожд и можна бура 32, Алан Спрингс сончево 39. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.